Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The GLP-1 Diet Cookbook oleh Mari Feldman dan Jody Daliai ialah buku masakan pemakanan untuk individu yang menggunakan ubat GLP-1 termasuk Ozempic, Wegovy dan Zepbound. Khususnya dalam usaha pengurusan berat badan, buku ini bukan sekadar menghimpunkan resipi rendah kalori. Fokus utamanya ialah cara memastikan makanan yang sedikit akibat selera makan yang berkurang masih membekalkan protein, serat serta nutrien penting yang mencukupi. Mari Feldman ialah pakar diet berdaftar dan pendidik diabetes bertauliah, manakala kedua-dua penulis mempunyai pengalaman gabungan lebih 25 tahun berkaitan penggunaan GLP-1. Kandungannya merangkumi 150 resipi untuk sarapan, makan tengah hari, makan malam, snack dan pencuci mulut bersama pelan makan selama 6 minggu. Tujuan buku ini ialah membantu pembaca membuat pilihan makanan yang praktikal, cepat disediakan dan sesuai untuk saiz hidangan kecil. Sambil memberi perhatian kepada isu seperti kehilangan otot, pengambilan nutrien yang tidak mencukupi dan ketidakselesaan gastrik, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mengutamakan ketumpatan nutrien apabila selera makan menurun. Premis asas buku ini ialah kesan GLP-1 yang mengurangkan selera makan boleh membantu pengurusan berat badan. Tetapi juga boleh menyebabkan seseorang makan terlalu sedikit atau memilih makanan yang kurang berkhasiat. Oleh itu, Feldman dan Daliai menumpukan resipi yang menjadikan setiap hidangan lebih bernilai dari segi pemakanan. Dalam konteks ini, ketumpatan nutrien bermaksud mendapatkan protein, serat, vitamin dan mineral yang relevan dalam kuantiti makanan yang tidak terlalu besar. Pendekatan ini penting kerana sekadar mengurangkan kalori tidak semestinya memenuhi keperluan tubuh, terutama apabila seseorang cepat kenyang. Buku ini mengalihkan tumpuan daripada idea diet yang hanya mengira kalori kepada persoalan yang lebih praktikal, iaitu apa yang patut didahulukan dalam beberapa suapan yang mampu dihabiskan. Resipi seperti tomato dan basil bucket egg cups menggambarkan orientasi tersebut. Kerana telur boleh menjadi asas sarapan yang lebih mengenyangkan berbanding pilihan tinggi gula tetapi rendah protein, bagi pembaca di Malaysia, prinsip ini boleh digunakan tanpa perlu meniru semua bahan secara tepat. Contohnya, makanan harian seperti nasi, roti atau mi masih boleh diambil dalam bahagian yang sesuai, tetapi lebih baik dipadankan dengan telur, ikan, ayam, tauhu, tempe, sayur dan buah. Buku ini tidak menggantikan nasihat doktor atau pakar diet. Namun, ia menyediakan kerangka masakan yang berguna untuk mengurangkan risiko pemakanan menjadi terlalu terhad ketika selera berubah. Kedua, protein dan serat sebagai asas untuk mengekalkan otot dan rasa kenyang. Buku ini secara konsisten meletakkan protein dan serat sebagai dua keutamaan pemakanan bagi pengguna ubat GLP-1. Protein diberi perhatian kerana penurunan berat badan boleh melibatkan kehilangan jisim tanpa lemak, termasuk otot jika pengambilan makanan dan protein terlalu rendah. Mengekalkan otot penting bukan hanya dari sudut bentuk badan, tetapi juga untuk kekuatan, fungsi harian dan sokongan terhadap kadar metabolisme. Serat pula membantu meningkatkan rasa kenyang, menyokong keteraturan pencernaan dan menjadikan hidangan kecil lebih memuaskan. Gabungan ini sesuai dengan realiti pengguna GLP-1 yang mungkin tidak mampu menghabiskan hidangan besar. Namun, buku ini nampaknya menggunakan protein dan serat sebagai strategi masakan, bukan sebagai janji bahawa satu jenis nutrien sahaja akan menyelesaikan semua masalah berat badan. Sebagai contoh, power salad with Dijon vinaigrette menunjukkan bagaimana sayur dan bahan berprotein boleh dibina menjadi satu hidangan yang lebih lengkap. Bukannya sekadar salad sampingan, Apple Almond Energy Bites pula mencadangkan snack yang memberi tenaga dengan bahan seperti apple dan badam. Berbanding snack ultra proses yang mudah dimakan tetapi kurang mengenyangkan. Dalam amalan, pembaca perlu menyesuaikan serat secara berperingkat jika mengalami kembung atau loya dan mengambil kira toleransi diri. Keperluan protein juga berbeza mengikut umur, tahap aktiviti, keadaan buah pinggang dan nasihat klinikal. Kekuatan buku ini ialah ia menterjemahkan keutamaan nutrien kepada idea makanan yang boleh dimasak, bukan membiarkannya sebagai nasihat teori semata-mata. Ketiga, resipi untuk hidangan kecil, cepat dan realistik dalam rutin harian. Satu ciri yang membezakan The GLP-1 Diet Cookbook ialah penekanannya pada resipi yang cepat, mudah dan masih sesuai walaupun pembaca hanya mahu makan dalam kuantiti kecil. Ini menangani jurang yang kerap berlaku dalam buku diet biasa. Banyak pelan pemakanan mengandaikan seseorang boleh menyediakan dan menghabiskan 3 hidangan besar setiap hari, sedangkan pengguna GLP-1 mungkin mengalami cepat kenyang. Loya atau perubahan selera. Buku ini cuba menjadikan penyediaan makanan lebih fleksibel melalui pilihan daripada sarapan hingga pencuci mulut. supaya pembaca boleh memilih mengikut waktu dan kemampuan makan mereka. Kepelbagaian 150 resipi juga penting kerana pematuhan kepada rutin makanan sangat bergantung pada variasi dan rasa, bukan hanya disiplin. Resipi yang mudah diulang boleh membantu pembaca mengelakkan kecenderungan bergantung pada makanan segera, minuman manis atau snack kosong apabila tidak berminat untuk memasak. Dalam suasana Malaysia yang sibuk, idea ini boleh diterjemahkan kepada penyediaan awal bahan seperti telur rebus, dada ayam yang dimasak, ikan, tauhu, sayur siap dipotong atau yogurt tanpa gula untuk digabungkan menjadi hidangan ringkas. Walau bagaimanapun, pembaca perlu meneliti sukatan, bahan dan label pemakanan terutama jika mempunyai diabetes, alahan atau had pemakanan tertentu. Buku masakan boleh memberi struktur yang berguna, tetapi kesesuaian sebenar tetap bergantung pada keadaan kesihatan individu. Nilai praktikal buku ini terletak pada usaha menyelaraskan keperluan nutrisi dengan tenaga, masa dan selera yang mungkin terbatas. Keempat, pelan makan 6 minggu sebagai panduan membina rutin bukan peraturan kaku. Selain koleksi resipi, buku ini menyediakan pelan makan selama 6 minggu. Fungsi pelan tersebut ialah mengurangkan beban membuat keputusan harian, iaitu cabaran yang nyata apabila seseorang baru menyesuaikan diri dengan perubahan selera akibat rawatan GLP-1. Tanpa perancangan, mudah untuk terlepas waktu makan. Memilih apa sahaja yang paling mudah atau tidak menyedari bahawa pengambilan protein dan serat sudah terlalu rendah sepanjang hari. Pelan makan memberi contoh bagaimana resipi boleh disusun merentasi sarapan, makan utama dan snack supaya pemakanan lebih teratur. Ia juga membolehkan pembaca melihat bahawa pemakanan berkhasiat tidak perlu bergantung pada satu hidangan sempurna. Sebaliknya boleh dibina melalui pilihan yang saling melengkapi sepanjang minggu. Namun, pelan 6 minggu paling berguna apabila dianggap sebagai template yang boleh diubah suai. Jadual kerja, bajet, budaya makan keluarga, bahan yang mudah diperoleh dan kesan sampingan ubat semuanya mempengaruhi apa yang boleh diamalkan secara konsisten di Malaysia. Pembaca mungkin perlu menggantikan bahan tertentu dengan pilihan tempatan yang setara seperti ikan kembung atau ikan selar untuk sumber protein, tempe dan tauhu untuk pilihan berasaskan tumbuhan serta ulam dan sayur tempatan untuk menambah serat. Pengubahsuaian seperti ini lebih munasabah daripada memaksa diet import yang mahal atau sukar dicari. Pelan makan juga tidak sepatutnya mengatasi arahan klinikal, khususnya bagi individu yang menggunakan ubat diabetes lain atau mempunyai penyakit kronik. Kelebihannya ialah struktur, manakala fleksibiliti dan pemantauan profesional menentukan keselamatannya. Akhir sekali, menghubungkan masakan dengan pengurusan kesan sampingan GLP-1, buku ini meletakkan pemakanan sebagai sebahagian daripada pengurusan pengalaman menggunakan GLP-1, termasuk isu ketidakselesaan gastrik yang boleh berlaku pada sesetengah pengguna. Ini merupakan fokus yang lebih khusus daripada buku masakan penurunan berat badan umum. Apabila loya, cepat kenyang atau gangguan perut hadir, nasihat untuk sekadar makan lebih sedikit boleh menjadi terlalu mudah dan tidak praktikal. Sebaliknya, buku ini cuba menawarkan resipi dan pelan yang mengambil kira keperluan hidangan kecil serta makanan yang tetap berkhasiat. Pendekatan tersebut penting kerana kesan sampingan boleh mendorong seseorang mengelakkan makanan sepenuhnya atau memilih makanan yang paling mudah diterima tetapi tidak semestinya mencukupi dari segi zat. Walaupun begitu, pembaca tidak patut menganggap semua masalah gastrik boleh diselesaikan melalui resipi. Kesan yang teruk, berpanjangan atau mengganggu keupayaan minum dan makan perlu dibincangkan dengan doktor atau ahli farmasi. Buku ini lebih sesuai sebagai alat sokongan harian, bukan panduan perubatan. Dari sudut praktikal, nilai tambahnya ialah ia mengiktiraf bahawa kejayaan rawatan bukan hanya bergantung pada angka berat badan. Pengambilan makanan yang boleh diterima tubuh, penghidratan yang mencukupi, tenaga untuk aktiviti seharian dan pemeliharaan otot juga penting. Fokus ini menjadikan buku tersebut lebih berhati-hati berbanding karya yang melihat ubat GLP-1 semata-mata sebagai jalan cepat untuk kurus. Ia menggalakkan pembaca memikirkan makanan sebagai cara menyokong rawatan sambil mengekalkan perhatian terhadap keselamatan dan keperluan kesihatan peribadi. Kesimpulannya, The GLP-1 Diet Cookbook paling sesuai untuk individu yang baru memulakan atau sudah menggunakan ubat GLP-1 bagi pengurusan berat badan dan mahu panduan memasak yang lebih tersusun daripada senarai resipi sihat biasa. Ia juga mungkin berguna kepada ahli keluarga yang memasak untuk pengguna ubat ini. Kerana buku tersebut menerangkan keperluan utama di sebalik hidangan kecil, iaitu memastikan makanan tetap mengandungi protein, serat dan nutrien penting, pembaca yang menggunakan GLP-1 untuk diabetes boleh mendapat idea resipi yang relevan tetapi perlu menyesuaikan pelan dengan sasaran gula darah, ubat lain dan nasihat pasukan kesihatan mereka. Kelebihan praktikal buku ini ialah gabungan 150 resipi dengan pelan makan 6 minggu yang membantu mengubah prinsip pemakanan kepada pilihan harian. Ia menonjol dalam kategori buku masakan diet kerana dibina khusus untuk keadaan selera makan yang berkurang dan kebimbangan kehilangan otot yang boleh muncul semasa penurunan berat. Badan berubat, banyak buku diet menekankan sekatan kalori atau resipi rendah kalori secara umum. Sebaliknya, buku ini menekankan kualiti nutrien dalam bahagian kecil, kemudahan penyediaan dan perhatian terhadap ketidakselesaan gastrik. Namun, kekhususan itu juga menjadi hadnya kerana ia paling relevan bagi pengguna GLP-1, bukannya pembaca yang hanya mencari buku masakan sihat umum secara keseluruhan. Nilainya terletak pada kedudukan yang realistik. Ia bukan pengganti rawatan perubatan tetapi teman dapur yang membantu pembaca menyokong pemakanan ketika menjalani rawatan GLP-1. Jika anda ingin menyokong Mari Feldman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.